Da det Skytterpodden episode nummer 25. Velkommen skal du som lytter være. Mitt navn Sveinung Eide Hansen. Jeg programleder, og med meg så har jeg Tom Vegard Feldstykke, redaktør i Norsk Skyttertidene.
Hei, hei.
Og så har vi med oss Ola Fjuk Herje. Han faktisk utdannings- og rekrutteringsminister.
Hei, sjef igjen. Eller minister, som Tom Vegard kaller det.
Ja, utdanningssjef. Ja, samme og samme. Vi sitter nå og skal kjøre en liten skytterpodden episode. Og det står jo ja, ikke så bra til nødvendigvis med skyttersaken. Det vanskelige tider med koronastenging og lite stevneaktivitet. Vi skal uansett prøve å... og komme innom med noen litt mer positive saker, og jeg vet at Ola har humor på lager. Så,
har det.
Du har det.
Ja, må ja, ja. God eller dårlig humor er det samme.
Hvordan er det med skyttesaken, Tom Vegard? Det er ikke så lenge siden du slapp ut siste nummer av skyttetidene.
Det er ikke noe tvil om at det er krevende tider hvor en del områder har hatt stadig nedstengninger som gjør at det blir veldig av og på med ungdomstreninger og så videre og vært krevende for voksne og sånn, mens det i andre områder har drevet omtrent tilnærmet. På grunn av at de har hatt liten smitte i kommunen eller ingenting, så det er veldig varierende rundt i landet på hvordan ståa har vært og er. Men sånn totalt sett så er det ikke noe tvil om at det går litt på motivasjon løst, tror jeg, mange steder med at de aldri klarer å drive jevn aktivitet. Men jeg tror det handler om å prøve å holde det i gang så godt man kan, og prøve å holde kontakt med ungdommen, for den dagen dette er over, så vil det bli en stor kamp mellom idrettene om ungdommene. Men jeg imponert over alle de som har klart å faktisk få til veldig mye positivt, selv om det har vært en krevende år.
Og takk og pris, så det er i hvert fall et større stevnetilbud for ungdom, og det Nammo-cupen. Dere hadde jo en livesending og greier med oppsummering av første runde. Ola, er du fornøyd med Nammo-cupen og deltagelsen der?
Ja, det. Det var jo, vi hadde 162 lag som arrangerte forrige uke, og det var 1300 deltakere. Og det er jo litt forskjellig, situasjonen er jo ulik rundt omkring landet med smitte og så videre, men alt i alt er vi ganske fornøyd med det, altså. Det var jo første runde som var nå i forrige uke, og så er det da en ny runde nå, og så er det da tredje runden da neste uke. Og vi vet jo da at det er mange nå som ikke får deltatt på runde 2 og 3, fordi det har blitt stengt ned nå i løpet av helgen. Men det var jo litt av hele poenget også. Vi hadde egentlig tenkt å ha Nammo-cup på ungdom, en runde bare, kanskje over 10 dager. Men så vi det når vi drar planen at det var vi, altså, her kan det faktisk skje, det som faktisk skjedde, at plutselig så blir den kommunen stengt denne uka, og så neste uke åpnes det, altså. Så vi har gitt på en måte tre runder på rad der som man kan delta på, og da holder du å delta av en runde, så det med Nammo-cupen. Så ja, så det litt derfor vi velger å kjøre videre også.
Og så det jo viktig å si at det der skal være en måte på en måte å holde lagsaktiviteten i gang og holde litt på ungdommen, at de skal få en motivasjonsfaktor utover det å bare trene. Så man må heller ha fokus på at dette er et veldig godt tilbud til flest mulig, selv om ikke alle opplever å kunne skyte alle tre rundene. Og noen har kanskje ikke fått oppleve å være med noen av rundene, for Vestfold blant annet vet jeg har hatt nedstengt over forrige uke.
Ja, tanken var at det skulle være litt sånn kickstart nå. Vi så jo for oss i tidligere vinter at når vi kommer ut på våren mot påske etter påske, så åpnes det mer og mer opp, at det skulle liksom være en start på at vi skal komme i gang i alle lagene. Jeg håper fortsatt at det kan bli det, selv om det plutselig skjedde masse dramatiske ting her nå siste uka. Så vi får ikke gjort noe med det, men alle er de som har gjennomført og de som driver med Nammo-cupen uka her også. Så. Det kjempebra.
Vi snakket litt før sending her, Tom Vegard, om at det å ikke delta på stevner, det oppleves kanskje litt forskjellig da, utifra hvor lenge skyttere I ungdomsgruppene har skutt. At de som har vært med på veldig mye stevner tidligere, det kan kanskje være tyngre for dem enn for de som helt nye da. Jeg har I hvert fall merket det I egen ungdomsgruppe.
Jeg vet også det fra jeg snakker med både foreldre og skyttere I det året som har gått, og jeg vet at en del, spesielt junior og eldre junior, kan nå overgangen til senioralderen, har slitt litt med å motivere seg til å trene på kneskyting eller stående skyting og så videre, når de ikke vet om de skal skyte eller ikke, og at de kanskje da har prioritert andre ting I stedet for å dra på skytebanen. Men jeg tror på en måte ikke de tapt for skyttersporten likevel, for den dagen det vil bli mer åpning igjen, så tror jeg på en måte hvis skyttelagene flinke til å få fram alt det positive skyttersporten har vært, så tror jeg de kommer tilbake. Men jeg tror mange kan falle fra hvis ikke skyttelagene gjør den jobben godt nok. Og der en kjensgjerning at før pandemien nå, så har jeg gått. Tapt alt for mange skytter I overgangen sånn 18-19 år og drar ut som student og så videre på grunn av at skytterlaget kanskje ikke har vært viktig nok til å holde tråden når de får andre rammebetingelser da. Så her det bare å på en måte tenke positivt og se muligheter framfor bare begrensninger for det tror jeg aldri positivt når man skal dra I gang igjen.
En erfaring av det å se mulighetene da, har jo vært litt det å oppdage, eller gjenoppdage kanskje bare skytinga I seg selv da, ikke det konkurranseaspektet, men at ja, det å drive med skytinga, det en glede I seg selv, bare det å ligge og skyte. Og det jo det som vi merker på kanskje de nye ungdommene da, I hvert fall I eget lag, at de kommer jo ikke til hallen nå for å konkurrere og tenke nå, jeg skal skyte masse stevner, de kommer fordi de synes det ekstremt gøy å ligge og skyte. Mm. Så det synes jeg har vært litt gøy, og så måtte jeg gjenoppdage det da, ikke hele tiden tenke at jeg skal være god neste uke på det stevnet, eller at de ungdommene skal være det da.
Og så en annen viktig ting som jeg tror skyttelaget for dårlig med idretten generelt, det at jeg tror for de aller fleste så kommer miljøet øverst, selv om man har lyst på gode resultater, om man setter seg et mål om å vinne landskyttestevne, eller man skal vinne samlagsstevne, eller videre, så tror jeg 90% av alle som driver med skyting hadde ikke drivet med det hvis de ikke synes det ok å være I miljøet, det ok å treffe andre, det hyggelig å dra på treningskvelden hver uke og treffe de samme folka, og det tror jeg man skal bli enda mer bevisst på etter pandemien, som hva man har vært bevisst på forhånd. For det veldig moro at folk lykkes resultatmessig, men jeg vet med meg selv at det gode miljøet det som drar meg tilbake til min idrett hele tiden.
Dere har vel et bevisst forhold til det her I utdanningsavdelingen, Ola?
Med miljø, altså ja, det jo nylagtidsplan til DFS, så står det da at vi skal ha fokus på sosiale miljøet på, ved alle DFS-arrangementer, og det jo der nøkkelen ligger. Men og det jo på en måte det vi mister litt nå da, I den tiden vi inne I nå, altså du skal jo helst bare komme av, skyte og reise hjem så fort som mulig. Du treffer ikke, du får liksom ikke den kaffekoppen, den praten med de du bruker å møte og så videre, Så det på en måte det vi, ja, det ganske kritisk, altså sånn som det nå. Det, jo lenger dette pågår, jo større, holdt på å si, arr kommer det å sette på skyttsporten. Men jeg har fortsatt, altså, jeg har fortsatt tro og jeg, men det ikke, det hadde vært fint om vi kunne, hadde slippet den siste runden her nå, at vi kunne på en måte gått, at det var mer gradvis åpning. Så, ja. Men det altså det sosiale miljøet og det vet alle som har vært med på kurs I regi av DFS, og som har vært, altså, det sosiale miljøet, der nøkkelen ligger, altså, der vi gode, og det der vi kan fortsette å være gode I fremtiden.
Men tror dere det kan være skummelt at ungdommene nå blir veldig eller separert da, fra på en måte veteranene? Altså, I mange lag så jo det kjempeviktig at nettopp veteranene og ungdommene, det samspillet, den dynamikken, altså hva skjer nå?
Ja, på en måte, men det, du ser jo det samfunnet generelt så det jo ensomheten øker og ja, det masse så det ikke bra, det ikke bra og det på en måte det som det fest da. Vi konkurrerer på tvers av alder og kjønn og trener sammen og skyter, reiser rundt sammen og skyter stevner. Nå har vi ikke gjort dette på et år snart, altså vi gjorde det jo litt i fjor sommer, men det føles som et år, men
ja.
Nei, altså men ja, men det også viktig at at vi med på dugnad nå, av skyttelaget av DFS, og at vi med på dugnad nå, følger de smittevernreglene som og vi får på en måte ikke gjort noe med der. Det bare sånn det men det ikke... Og det andre som lider mye mer enn det skyttsporten gjør. Men ja. Likevel så det ikke... Det ikke bra, altså. Det ikke bra helt tatt.
Jeg kan jo også spørre dere, hva med voksne skyttere og veteranskyttere, hvordan skal man... Hvor skal man hente motivasjonen fra? Det jo lett å bli hvis det helt mål og mening med trening. Altså,
vi kjører
har du noen tanker om det?
Altså, nei, det det som utfordringen nå. Altså, det jo, vi hadde jo planer om en mannekøp for senior og så videre for nettopp det her, men så når det stenger det så det vanskelig, og når de ikke engang kanskje kan ha organisere treninger, så det jo... Men vi på skyttekontoret prøver å ha ganske mye webinarer. Nå har vi siste måned har vi hatt 1-2 webinarer i uka, og det de varierte temaer, og det for å holde hjulet i gang. På liksom, det her har pågått så lenge nå, så bare den harde kjernen vår, de ildsjelene, de som virkelig driver skyttelaget, det begynner å tære på til med dem. Så at vi føler litt at den jobben vi har nå på skyttekontoret å holde dem varme, holde dem på en måte, gi dem sånne små drypp. Om det om mitt DFS-webinar, eller om det webinar om puss og stell av våpen, så det på en måte... ja, det litt sånn akutt førstehjelp, eller livredning man driver med på en måte. For det kritisk, altså. Det kritisk, altså.
Jeg tror jo, hvis man har sett litt trenden siste året, så har det blitt færre klasse 3-skytter og klasse 4-skytter og sånn på LS og så videre. Så jeg tror skyttlagene må... Kanskje tenk på hvordan skape et godt miljø for breddeskytteren i hvert enkelt skyttelag, og ikke bare ha fokus på at du har en toppskytter eller to toppskytter, og da skal du trene så mye, for breddeskytteren i klasse 2, 3 og 4 tross alt avgjørende for å drive skyttelagene.
Men det jo, ja, det litt kritisk, men...
Det kritisk. Vi må snakke om noe morsommere nå, tror jeg.
Ja, det. det
det ingen som gidder å sitte og høre på oss svartmale.
det det som broen min over her nå til at det kan ligge an til landskøytestevne
ja.
Mot slutten av sommeren. Og hvordan ser det ut nå? Jeg vet at du har skrevet om det her i Norsk Skyttetidene, Tom Jæger.
Ja, den... Det er jo ikke alt man kan skrive og sånn, men poenget at jeg tror kanskje ikke alle forstår den jobben som legges ned både arrangøren på skyttekontoret for at man skal prøve å få til et langskyttestemme i år, at det på en måte... Jeg synes kanskje på diskusjonsforum at det av og til blir fort at ting blir negativt, uten at man ser alt som legges ned for at faktisk skal skape noe som kan motivere oss til å komme i gang igjen til høsten. Da. Og landskyttestevne tross alt det viktigste arrangementet vårt, og kanskje det vi på en måte ser frem til hvert år. Og derfor det veldig viktig for det frivillige skyttevesenet at vi klarer å gjennomføre et LS i år, at det ikke blir 2 år uten. Men et LS blir nøpp på helt samme måten som man vant til, men jeg tenker at folk må prøve å snu ting til det positive, at det faktisk jobbes veldig godt for at vi skal få oppleve landskyttstevne på best mulig grad. Da. At det ikke bare blir et skyttstevne, men at det rett og slett blir et fint tilbud å se frem til for skyttebevegelsen fra Halmefest i nord til Stavanger og Kristiansand i sør, da.
Og jeg kan jo også nevne det at på Spotify, som en plattform hvor podcasten ligger, der ligger det en episode som helt landskapsstendet fra start til slutt, og det det lydopptaket som vi brukte på hele Norge tørrtrener. Det faktisk den episoden som mest spilt
det
siste året for vår del. Så det tydeligvis så det folk som ligger og tørretrener eller skyter til lyden av Lanchester-stevnet.
Eller så bare hører dem på det.
Ja, kanskje bare hører.
Bare setter det på I bilen og kjører og hører på LS. Bare smeller standplassleder. Hva skal jeg si, det medisin det for folk. Det helt sikker på.
Mm. Det vil jeg
altså. Ja, det blir deilig. Det viser jo hvilken betydning LS kanskje har I blant skytterne som sportslig aktive. Da. Så jeg tenker at noen ganger blir jeg litt overrasket over fokuset til enkelte, sånn som nå når det kom fram at man kanskje ikke kommer til å ha den tradisjonelle LS-campen, så fokus at da blir det bare stemme for Østlandet. Nei, fordi Elverum ligger jo veldig fint til med at du har Lillehammer, du har stor kapasitet I Trysil på overnatting, du har Gjøvik, du har Gardermoen, Oslo, alt dette innenfor en times kjøring fra Elverum. Så overnattingskapasiteten god, og man har jo fortsatt mulighet til å ligge lagsvis og så videre på campingplasser eller motell eller andre overnattinger som man velger. Men man får ikke den tradisjonelle store LS-campen som på en måte veldig viktig for LS, men I år så ikke det mulig å få til for en privat aktør med tanke på smittevern og så videre. Men da må man heller se fokuset på hvilke muligheter som faktisk finnes I dette området for overnatting.
Mm. Så vi får nok ikke gå Norge rundt hvis det blir landslagsstevne da til sommeren, som man kan til vanlig. Men det blir litt mer separert. Men det fint du nevner at det såpass gode muligheter da, med Elverum som arrangør.
Jeg tipper at en avveld som må man avvente litt, for det så veldig usikkerhet på vaksiner og så videre, men jeg tenker at de fleste skal tenke at man kanskje får en motivasjonsfaktor I august, som veldig positivt for skyttlagene og alle. Så må man heller tåle at det kanskje blir noen tilpassninger dette året for at vi skal få til et landskyttstevne.
Mm.
Som skal være for bredden I det frivillige skyttevesen. Det jo ikke et elitstevne, selv om mye av fokuset blir på det beste.
Mm. Vi har også litt lytterspørsmål.
Vi har lytterspørsmål. Jeg skal bare gå og lukke døra med. Har du unger her som driver oss, så jeg skal bare lukke døra.
Ja, det helt I orden.
Men vi har lytterspørsmål. Og det sånn at... Vi skulle jo sett dette live, da. Det kan vi jo si.
Mm.
Men så det han som skulle ordne det, han fikk ikke til det. Det meg, da. Så vi har ikke noen, men jeg har ordnet meg med lyttespørsmål likevel, skjønner du? Så jeg har jo noen her, da, fra, skal vi se her nå. Jeg bare scroller meg opp her på...
Vi har jo også fint, fått... Da. Ja, vi har fått meldinger også om at vi har vært savnet på Instagram.
Vi har det. Vi har jo fått fra, skal vi se her nå, det kan jo noen hende at noen synes det litt påfallende de navnene som har litt spørsmål her, men vi har jo fått fra for eksempel Morten Undset, hva det han spurte om I dag? Han tar jo til ordet for at vi må, dataen min litt treig altså.
Han ville presse, at skytebevegelsen skulle presse Folkehelseinstituttet og regjeringen til å la oss skyte, tror jeg han hadde fokus på.
Det bra enkelt, Morten, men nei, det kan vi ikke gjøre. Så du må roene litt nå. Kan DFS ta et felles opprør mot FHI og regjeringen så vi får skutt? Nei, jeg tror vi kan ta det her. Jeg tror ikke vi trenger noen, altså, det kan vi ta her og nå. Nei, det kan vi ikke gjøre, Morten. Og så det Geir Finstad. Som også en som har sendt et spørsmål. Han lurer på hva det man har... Altså, nå har man ikke skytet noen ting på kjempe lenge. Hva har vi brukt penger på?
Ja, er hva det vi har brukt penger på?
Altså, Sveinung, hva har du brukt penger på når du ikke har fått skytet noe?
Ja, tenker du meg som privat skytter, holdt jeg på å si?
Ja, du har ikke en offentlig skytter, det der?
Nei. nei, altså det... Nei, det ikke mye penger brukt på noen patroner egentlig, eller noen annen skytegreier. Men jeg har jo brukt tida til å sende børser på service,
ja.
Hos børsmaker. Og hos børsmakeren jeg sendte børsa mi, der var det ekstremt mye våpen. Så det tydeligvis mange som gjør det samme. Men hva
ja,
har du brukt penger på, Ole?
Jeg brukte penger på mye rart, ja. Men jeg har jo også hatt børsa mi til noe overhaling. Men det var jo, Tom Vega, hadde ikke du snakket med Landre, at de hadde økt omsetningen sin noe grådig? For at folk får ikke skyte i noe, så de bruker veldig penger på å kjøpe ting. Så de kan da, når de først begynner å skyte, så har de liksom topp utstyr. Ja, så da kan jeg tenke på at det gjelder DFS-skyter også, jeg vet ikke.
Det ikke bare Landre jeg har snakket med som sier det samme, at de har klart seg veldig bra i fjor på grunn av at folk reiste ikke så mye på utlandsferier, for eksempel. Så da valgte far eller mor i huset å investere heller i ny kikkert, eller ny lyddemper, eller nytt våpen. Sånn at den markedet var veldig bra, mens skyttemarkedet kanskje ikke var like bra på grunn av at vi skjøt litt lite i en periode i fjor da. Men jeg tror jo veldig mange har på en måte kanskje har investert i litt ting de kunne ha tenkt seg da. Så, eller at de har penger til overs når vi endelig får skyte igjen, så de har råd til å skyte dobbelt så mye når de...
Ja, jeg vil jo tro det at de har satt av de penger på konto, og så har de, for det blir en dobbelt så mye skyting nå. Det jo noen skyttere som har noen hundre tusen på boka nå, som kan bare kjøre på med ammunisjon og utstyr.
Men jeg er mer usikker på de skytterne som jeg har hørt om som hadde tatt ut en 40-50 tusen i premieinnskudd i fjor. Når de ikke får det tilskuddet, så har de neppe hatt råd til hverken ny bil eller nytt våpen. Nei.
Tilskudd og tilskudd, det vel heller si man går i null på en gang.
Men jeg har jo snakket med folk også som... har reist rundt på skytestemmer, land og strand rundt i 20 og sikkert 30 år, som faktisk imta litt frem på om at ja, det var faktisk litt overleit de siste årene. Den fikk liksom mart det huset, altså at det var ikke alle helgene som gikk med. Og det kan man jo si at ja, det fint, men det litt skummelt da. Det litt skummelt, tenker jeg, å gi de mest hardbarka av DFS-ere liksom den tanken om at ja, men det greit å ikke bruke all tiden på skyting. For at det det vi må. Vi må bruke all tiden på skyting. Så det ikke...
Jeg kan jo også se for meg at samlivspartnerne til de her er jo kjempeglad for at endelig så kan vi ordne med huset og nå kan vi ordne i hagen og bygge ut.
Eller motsatt.
Jeg har skilsmissestatistikken går opp.
Du har ikke sett vedkommende de siste 20 årene. Du har vært på alle steder, så plutselig var der var du. Ja.
Jeg fikk en idé. Fordi, ok, jeg har ikke brukt så mye penger på skyting, men jeg har brukt penger på friluftsutstyr som veldig mange har gjort. Og da slo det meg at hva om neste sommerferie, det å gå fra ikke hytte til hytte, men skytterhus til skytterhus.
Ja, det fint, det fint. Gjør det.
Ja, den kunne jeg sett på meg.
Det synes jeg du kan gjøre. Så kan du lage
rekker du alle 750 skytebanene i løpet av ett år, eller?
Nei, jeg må nok legge opp et
utvalg. Og landsdelskrets eller noe?
Ja, hvilken... hvilke landsdelskrets er mest strabasiøs og holdt på å gå på langs?
Men dette er jo litt som på kontoret vårt, så har vi en anleggssjef som heter Pejala. Han er litt opptatt av hvor mange skytebaner jeg har vært på, og hvilken samlag jeg har vært i og sånn. Så det er nesten vært konkurranse om hvem som har vært flest steder. Da. Så det er jo en morsom tankegang, Sveinung.
Men det der, altså dere begge to er jo fotballgutter, ser på mye engelsk fotball. Det er jo veldig populært med banehopping, er ikke det man kaller?
Groundhopping, ja.
Ja, groundhopping da, på engelsk.
Det er populært det. Jeg har masse kamerater her som reiser rundt på de rareste fotballstadene i Norge og utlandet. Så det kunne vi fått til, det finnes en egen app det, som heter Groundhopper før, og heter den Footballogy. Så du kunne lagt inn alle skytebanene i Norge, så kunne du vært sjekket inn, der har jeg vært. Geir Finstad, her har du en ny salgside.
Ja, den appen folk, ut.
Den hadde folk slått ut på. Det er faktisk en stor greie.
Har vi flere?
Jeg driver og ser her nå. Det er så mye som kom inn.
Det var veldig bra. Fra Hans Petter var veldig bra om skytteren.
Ja, det kommer etterpå. Eget innslag, det holdt jeg på å si. Nei, men det var ikke så mye mer spørsmål, var det det, ja?
Det var vel et begrenset panel i banespørsmål, da.
Ja, det var det.
Vi har, men vi har jo, eller, altså jeg må si det, du har funnet noe nytt og morsomt. Treningstips. Altså du har lyst til å komme med treningstips her, utdanningssjefen selv. Hva det du har funnet fram?
Nei, jeg tenkte vi må jo prøve å få til en episode fremover, så vi kan kjøre på at vi skal ha treningstips. Dagens treningstips fra 1954.
1954?
Ja, dagens treningstips fra 1954. Og da det jo den gode gamle boka som vi alltid sverger til når vi har podcast der for å finne noe morsomt. Det da Norge skytter ord og bilder. Og da drar du til Østre del, så vidt jeg husker, eller det Sønder og Vestre. I hvert fall det noe, det Trøgstad skyttelag, og Hilmar Haug kan ha et treningstips som, skal jeg si, har ikke tålt tidas tann så veldig bra egentlig.
Hilmar Haug,
Hilmar Haug, klasse 2. Han er klasse 2-skytter, to medaljer og ja, den forklarskursen tok jeg ikke. Han har delt på to landskytterstevner. Og ja, det mye. Han har klart å skyte 49 på kne og grei. Det ikke måte på. Men treningstipsen...
Men, vent litt. 49 på kne i 1954?
Ja, det må sikkert være bra det.
Det respektabelt. Det
400 meter. Han skyter 28 poeng på 303 skudd på 1000 meter nå. Han har aldri vært nervøs under konkurranser, og han har en tips hans, er nok god grunn til det.
Jeg ser hvor det her går.
Hans treningstips er at han mener at alkohol, det kan være en fordel så lenge du bruker det med måte. Og det han har prøvd selv flere ganger med bra resultat.
Men jeg har aldri inntrykk at noen i Trøgstad har tatt det med men de
er sånn. Nei, men det vel det som et litt av tips her også, tror jeg. Jeg tror, altså, vi vet jo ikke om han mener at man, altså, det da hva han har gjort før, om han har drikket uten måte, eller om han det jeg vet ikke, men det i hvert fall Hilmar Haug. Nei, altså, det jo mange år siden blir det her nå, ganske mange år siden, snart 70 år siden. Ja, den står seg ikke så bra, den der. Men jeg tenkte vi kunne ha et sånt fast innslag nå fremover, at vi kjører litt treningstips fra 1954, dagens treningstips fra 1954. Det kan godt hende du kommer flere litt morsomme hverandre her.
Men du undergraver litt den nye boka til Espen Berg Knudsen.
Ja.
Du kommer så gode tips.
Han får konkurrent av Espen, altså han gjør det. Ja, men det vitner jo om at det heldigvis, takk og lov, har vært en utvikling når det gjelder alkohol og skyting, det jo for oss som det jo det en annen kultur, en annen tid. Det er helt merkelig. Fascinerende at det kan stå på trykk i en bok, og det liksom vi kan le av det nå, men ja.
Vi fikk et tips fra selveste Terje Vestvik, ikke med i podden i dag, og det skytingens ABC. Det rett og slett en bok.
Det det.
Han ba oss også spesifikt bla opp på side 16.
Det blir jo som dagens, hva heter det, Terje Sulkorn da.
Terje Sulkorn.
Altså det jo en bok da, en annen bok, vi liker jo gamle bøker her. Det jo en bok fra 1952 av Frans Rosenberg. Den heter Skytteliv, Skytterens ABC. Og jeg tipper det at det en del som hører på den som kan nikke anerkjenne. Ja, den boka har vi hørt om, eller da.
Ja, for det var vel treningsboka før Oskar Sjøkvist, dette var jeg skjønte på Terje.
Ja, jeg vet ikke det, men det kan godt hende. Men der det jo, man kan tenke at det, jeg har ikke lest boka selv, bare sett litt inn. Jeg kan tenke meg å lese den, men når det noen ting her som, nok en gang, det ikke alt som tåler tiden stand, det det ikke, og allerede på side 17 så kan du beskrive en unge skytter og hvordan liksom hva det som viktig å tenke på, hvem som den fødte skytter, hvilke liksom litt sånn egenskaper da. Og det jo jeg kan jo lese her nå, det han skriver, det snakkes ofte om den fødte skytter, men selv om godt syn, gode nerver og rolig temperament bra å ta med her som i en annen sport, så viser erfaringen at enhver som ikke lider av særlig fysiske mangler kan bli en god skytter ved fornuftig og gjerrig øvelse. Nei, sånn, ja. Ok, greit, litt gammeldags språk, men ellers så jo det. Det egentlig sant. Og så kommer det, og det her altså det nesten hvert avsnitt så blir han nevnt. For han snakker ikke om skytteren. Han snakker om unggutten. Og da, altså det ganske, du kan høre her da. Unggutten bør begynne å skyte så tidlig som mulig. Eller ungguttens første gevær. Altså det var ikke aktuelt at det var noen damer som skulle skyte da. Det var det var det ikke snakk om. Så ja.
Men ja, han snakker jo mye om unggutten og tidlig krøkes og alt dette her, men hvis man blar enda lenger ut i boka, over på feltskytedelen, for det har jeg gjort her, skal vi se hvilken side jeg på, 127. Og her er vi på feltskyting, og når vi ser de nye feltskytingsskivene som ble vedtatt av skyttetinget i 1950, ja, altså, det er jo helt tydelig at dette her er trening for forsvaret.
Og det
er ren forsvarsdisciplin.
Også ikke bare det, men boka har jo veldig mye cirka benevnelser. Det står blant annet at cirka 50 samlag i det frivillige skyttevesen. Det var ikke et eksakt tall tydeligvis den gangen boka ble skrivet.
Men de feltfigurer her er jo, nå skulle vi jo hatt livesending, men det er jo, ja. Man ser på dem, det er rapporthund, og det er fronthund, og skjoldmål og bunkers. Altså, de figurer her er jo mye av de samme vi har nå, bare at de har gjort dem på en måte ugjenkjennelige, og gitt dem andre navn.
Ja, altså den som heter hodemål, ligner jo veldig på C-figuren.
Ja, ikke sant, for eksempel. Så det, og du har jo kvartfiguren her. Kvartfiguren her er jo en kar som ligger og ser bortover til venstre. Ikke sant? Så det er... Nei, så det er morsomt. Denne boka ligger også på Nasjonalbiblioteket, som alle de andre bøkene som vi som regel henviser til gjør. Da. Så det er bare å gå inn på mb.no og skrive skytteliv, så får du den boka der.
Og det gjelder jo nå norsk skyttertid. Nå kan man snart søke alle utgavene som har kommet ut, for de er nå skannet av Nasjonalbiblioteket og kan søkes i hvis man ser etter noe spesielt. Og det prosjektet går frem til sommeren, tror jeg, avtalen er. Så det vil jo også være muligheter hvis folk lurer på noe de skulle finne om historie, skyttelaget og så videre.
Ja, hvor langt fram da? Hvor var det nyeste som ble løpt ut?
Helt til nå.
Jeg tok en rask søk her, så nå er jeg, her er jeg nå 1939. Alle skyttertidene fra 1939 kan du nå lese. Og det er faktisk kanskje litt sært, men hvis dere har, nå er det ikke så mange som har på skyttebanen, men dere liker litt historie og litt skytting. Det her er mye god lesing, altså. Det er mye leserinnlegg som altså, jeg anbefaler å ta en titt.
Jeg ser også et kapittel i den skytingens ABC. Der er det faktisk et kapittel som heter Sniping.
men han Rosenberg, han var jo ikke DFS-skytter. Han var vel haglerskytter, når du er litt usikker. Men ja. Men det var dagens... Altså, moralen her var... Ja.
Men Terje trodde vel at han het egentlig Rosenberg. Han påstod det i hvert fall i stad.
Han trodde det. Han jo... Litt blind der, han trønderen. Nei, men jeg skulle til å si det at moralen var, men det var vel ikke noe moral. Det er vel mer det at ting har utviklet seg, heldigvis, fra den tida. Og det blir jo gøy, kanskje om 70 år så sitter de og ler seg skakka noe via det festet skriver vi nå. Jeg vet ikke hva det skulle vært. Men...
Hør på skytterpodden episode 9. Er det vi holder på med her?
Ja, nei da.
Du hadde en ting til, Ola, som det var vel et spørsmål.
Hva det var.
Ja, det var et spørsmål som du sa, det tar vi til slutt.
Ja,
jeg vet ikke hva innholdet er engang.
Nei, jeg husker ikke det heller.
Jo, det var treningstips fra 1954 som han alt har tatt.
Åja.
Ja, men det tok vi jo.
Jep.
Ja, nei, men som dere hører så er vi godt forberedt til sendingene, så det er ikke noe å lure på. Nei, men det var det treningstips 1954.
Yes.
Det var det.
Vi kan jo også glede oss da til å se resultatet fra Nammo Cup runde 2 tikke inn denne uka.
Ja. Kommer ny livesending på mandag på det. Blir vel ikke fra skyttekontoret. Jeg tror sånn som sist, for vi gjorde det nå på mandagen. Det var den dagen alt ble veldig mye, altså nedsigingen skjedde. Så vi kommer ikke til å være noe på skyttekontoret fremme. Vi har ikke vært det på lenge, men vi har reistid, vi har studio der, som man kanskje har skjønt, som vi bruker litt. kommer ikke til å gjøre det. Så jeg må forberede meg på å sende live hjemmefra igjen. Det har jeg ikke gjort så i fjor vår, og klarte jo ikke det nå. Men det skal vi få til. Mandag det livesending. Og så vil det også bli en livesending den fredagen. Siste runden av Namo-cupen går jo frem til torsdag denne uka, ikke søndag. Så vi har en livesending da fredag før påske, hvor vi går gjennom vinnerne av lagkonkurransene, og trekker ut vinnere av ulike premier og så videre. Så jeg bare følger med på det. Det litt morsomt. Det litt morsomt å ha noe å følge med på nå, i hvert fall synes vi da. Og det blir spennende å se hvor mange som deltar nå, når det hele viken nedstengt, og andre steder det også ikke mulig å gjennomføre. Så, men ja, men vi kan jo, nå tar jeg litt ord i det, Sveinung, men vi kommer sikkert tilbake med episode snart, og hvis det folk som har spørsmål og sånn, så må vi jo, det skal du kanskje si. Også, at man, vi tar gjerne mot spørsmål, altså. Det trenger ikke å være, det kan være hva som helst, det kan være hva Tom Vega liker å spise frokost.
Ja, vi på det detaljplanet.
Det interessant. Så jeg lurer på når det kommer, skal jeg fortelle videre. Ja,
det blir spennende med Namo Cup. Vi har, jeg skal selv følge opp de som i eget lag som skal skyte der. Det blir spennende. Og så krysser jeg jo fingrene for at opplastning av resultater går bra denne gangen. Det ikke bare. Så det litt av en jobb som Geir Finstad legger ned, vet jeg.
Ja, Geir trenger, han har, det har blitt en del timer overtid på han siste uka. For at alle XML-filer som sendes inn til skyttekontoret må jo legges inn i resultatprogrammet. Og det jo egentlig en stor nok jobb det, men det var det halvparten av filene det var noe feil med da, fordi de har brukt gamle programvarer og så videre. Men de har gjort en god jobb på IT på resultatservice der og Geir. Så når vi var i gang med runde 2 nå, så har de aller fleste lagene fått oppdatert sine systemer og sånn, så da går det egentlig som
en skal. Men det vel en klar oppfordring for IT-avdelingen at skyttelagene bør være litt flinkere til å oppdatere programmene sine hvert år, sånn at de får med seg det nyeste.
Det kan absolutt lønne seg det. Men all ære til de i hvert skyttelag bortover som har en eller to som faktisk setter seg inn i det internett og Megalink og Kongsberg-systemene. Jeg sliter med å skjønne det, og jeg anser jo meg selv som digitalt innfødt. Så det er ikke bare. Nei, vi kan vel call it a day til for nå. Tom Vegard, du skal videre til intervju.
Ja.
Jeg skal webinar etterpå. Jeg skal webinar, så jeg må forberede meg litt på det.
Rett og slett. Håper du bedre forberedt til det enn til den episoden her?
Ja, det håper jeg. Det er jeg, så det bare glede seg.
Ok.
Hører det her før det.
Vi kan jo også si takk til du som har lyttet på, og så får du anbefale skytte på den videre, og gi oss veldig gjerne tilbakemelding på Instagram eller på mail. Så vi takker for det. Vi høres til neste episode. Takk for nå, Tom Vegard og Ola Fjug Herje.
Takk for nå.